мен, Клара Маринова. Продължават моите разговори с български политици. Сега имам връзка с Донка Симеонова, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на Комисията по образованието и науката. Здравейте, госпожо Симеонова.
Здравейте.
Преди да видим какво ново се случва в комисията, в която вие членувате по образованието и науката, какво важно днес се случи в Народното събрание? Приехте няколко законопроекта на първо четене. Кои са те?
Днес беше второ гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на закона за радиото и телевизията. Като с този законопроект всъщност се разширява мисията на българското радио, като вече то може да поддържа три музикални състава и три хора, като условието е до 10% от неговия бюджет да бъдат изцяло за издръжка.
Да, да.
След това другото важно беше първото гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс.
Да.
И тук вече имаше така сериозни спорове и сблъсък, защото вече 5 години според закона български избирател има правото да гласува или на място в бюлетина, или пък да осъществи машинно своето гласуване. Но отново ГЕРБ със своя законопроект се опитват да ограничат това право, като те казват до 1000 машини ще има за гласуване, като секциите са 12 000.
Да.
И БСП по този начин смята нашата парламентарна група, че се ограничава правото на избор. Освен това, също така има, се губи и доверието в правилността на
вода. Да. Чуваме ли се?
Да, нещо прекъсна.
Нещо прекъсна, да. Така. Продължете си мисълта. Ограничава правото на избор ГЕРБ?
Да, ограничава.
Да.
Ограничава правото на избор и БСП не може да разбере защо ГЕРБ не желае това машинно гласуване. Защото те още при приемането на бюджета отказаха да включат средствата необходими, нали, за изборите и за машините, които са необходими в тези 12 хиляди секции.
Номерацията също така на бюлетините по предложение на ГЕРБ е премахната. Защо?
Ами те също така предлагат да се премахне номерацията, защото се смята, че според тях по този начин хората няма да бъдат манипулирани. Тоест няма да гласуват за номера, ще гласуват за дадената формация, но това, разбира се, начините за манипулиране са много различни, ние сме ги виждали, така че спали това би спряло. Другият спорен въпрос, който е за видеонаблюдението.
Така?
Дали да има видеонаблюдение, и то спора е кога да бъде това видеонаблюдение, защото дали да бъде през цялото време, т.е. да се наблюдават хората, които идват да гласуват, или да бъде в когато се броят всъщност
бюлетините. Да.
И по това продължаваме да спорим.
Вие какво, така, за какво настоявате?
По-добрия вариант е да се, когато се броят бюлетините, преброяването, когато тогава, нали, да се видят по какъв начин действа комисията.
Да.
Защото се притеснявам, че, например, при видеонаблюдение, което е през целия ден, може по някакъв начин да се въздейства на хората, особено в малките населени.
Да, да, да. Така. Продължаваме с една много важна тема. С огромно мнозинство, 514 гласа за, 107 против и 38 въздържал се, Европейският парламент одобри доклада на българския евродепутат и президент на ПЕС Станишев и заяви волята на евродепутатите за приемане на България и Румъния в Шенген с всички граници. Много е важно да подчертаем, че с всички граници. Така парламентът, Европарламентът, обнови своята позиция по въпроса и направи силна заявка за рестартиране на процеса по присъединяване на България в шенгенското пространство. Защо ни е необходимо то? Какво ще спечели България от приемането в Шенген?
Първо, това е справедливо да така? Се случи по този начин. Защото ние знаем, че до този момент единствено документа за присъединяването на България и Румъния в Шенген беше това компромисно предложение на Полша от 2011 година,
да.
Когато тя в качеството си на председател, на ротационен председател на съвета, предложи поетапно присъединяване по въздух и по море, а по-късно по сухопътна граница. Обаче за нас е много важно, особено важно сухопътната граница,
така.
Защото това е свързано с развитието на икономиката, с превоза, с развитието на търговията изобщо. Нали, не само това. Важно е да бъде България приета като равноправен член и към нея да няма отново този двойствен стандарт, който обсъждахме, че това се случва както при храните и при други такива ситуации.
Да, да. Само, че решението на Европарламента, то не е първо, няколко такива решения има, все още нищо не значи, защото ние знаем, че няколко държави винаги налагат вето върху приемането ни, така че и този път може да се случи същото. Какво ще правят българските политици, за да може решението на Европарламента наистина да бъде потвърдено и от всички държави в Евросъюза?
Да, то сега идва ред на съвета на министрите. Разбира се, че българските политици в случая трябва да бъдем обединени и така? Да настояваме това да се случи. А ние показваме, че наистина, когато са за важни за страната въпроси, можем заедно да действаме. Ето, Сергей Станишев с този доклад наистина постави началото. Въпрос е и българското правителство по същия начин да извършва преговорите, за да може наистина това да се случи, защото е добро за България.
Да, да. Тоест, вие постигате приемлив компромис и единна позиция по отношение приемането на България в Шенген.
Аз официално не мога да кажа така. Това е предложение, което смятам, че е необходимо да се направи. Защото е важно за България.
Да.
А пък, ето, например, ние също постигнахме баланс при приемането на законите. Знаете, закона за хората с увреждания, закона за лична помощ. Тогава, когато видяхме, че това е необходимо.
Да, да. Едно участие на президента Радев в телевизионно интервю отприщи поток от подкрепящи и силно критични коментари. Какво каза и не каза президентът, та едни му се радват, а други го хулят? Имат ли реално значение интервютът и обращенията на българския президент според вас?
Разбира се, че има значение какво казва президента Радев, но как и по какъв начин по политически, нали, с политически привкус се тълкуват, аз това не бих искала да коментирам.
Така?
Но той е държавен глава, така че е важно това какво той казва и той го казва, разбира се, в полза на развитието на България, ние трябва да се вслушваме в неговите думи, а не да ги тълкуваме само политически.
Да, да. Продължаваме нататък. Днес строители блокират София с хиляди машини на Цариградско шосе. Те протестират срещу вас, срещу БСП и срещу позицията ви по отношение на строителството в България. Бяха приети от премиера Борисов, от президента Радев. Не знам, вие как реагирате на тези протести срещу вас?
Ами, ние днес дадохме трибунка, на която госпожа Нинова каза мнението на парламентарната ни група и това, че наистина е странно, че за първи път се протестира, има протест срещу опозицията. И въпросът е, че с това, което ние искаме, ние не правим нещо срещу тях. Ние подкрепяме българските строители, заедно с тях настояваме за едно и също. Нали, да доказвам, че именно пътищата в България отговарят на техническите изисквания. И не виждаме защо трябва да бъдем срещу независима експертиза, нали, която да бъде в европейска лаборатория.
Да.
И това да доказва всъщност това, което едните и другите искат.
Да. Още протести в държавата. Ето, едни протестират срещу опозицията, други протестират срещу властта. Почти всички социологически агенции напоследък отбелязват, че 3/4 от българите не са доволни от състоянието на държавата. Близо 70-80% са на мнение, че хората имат основания да протестират и ги подкрепят, защото са неудовлетворени от жизнения си стандарт. Според данни на Евростат, пък всеки трети българин е на границата на социалното изключване. Какъв е вашия коментар?
Вижте, знаете, че ние вече няколко месеца ходим, се срещаме в цяла България, да, с хората, представяйки нашата визия за България. Това, което виждаме, надминава това, което се пише. Просто има населени места, които наистина са забравени от държавата.
Да.
Знаете ли, че в едно населено място, мисля, че беше Черничево, това е на гръцката граница, ни казаха, че лекар идва един път в месеца.
Да.
Един път в месеца. А транспорт няма, за да отидат другите да се прегледат.
Да.
Така че хората има за какво да протестират. И те не... По-голяма част са недоволни, не че искат кой знае какво. Те искат нормални условия за живот.
Да. Сега предстои и таксиметровите шофьори да излязат на национален протест. Общо взето знаем, че когато таксиметровите шофьори се намесят, вече нещата придобиват необратим характер в държавата. Вие наистина готови ли сте за предсрочни избори? Наистина ли сте реална алтернатива? И защо, въпреки големите протести и недоволства срещу държавата и срещу управлението, някак си хората не искат да дадат доверие на вас? Как си го обясняват?
Дали сме готови? Готови сме и работим за това. Защо? Визията, която предлагам и която, вярвайте, има толкова много предложения и такава подкрепа от хората, ни дава основание ние на 26 януари, когато е конгреса на партията, всъщност да изведем основните приоритети, с които вече ще имаме програма не само за изборите, а програма за управление на страната в по-дългосрочен план. Освен това, ние предложихме нашия алтернативен бюджет, в който бюджет залагаме такива приоритети и такива стойности, които ние смятаме, че ако сме на власт, можем да изпълним. Значи, това беше едно от условията. Когато се правят предложенията, да знаем, че идвайки на власт, ние ще можем да реализираме тези предложения. А защо хората не ни припознават ли? Ами една част ни припознават, една част, знаете ли, толкова са отчаяни, толкова са отвратени от политика, от това, което се случва в държавата, че изключително трудно е ние това да опитваме да направим, да върнем доверието на хората, но това трябва да стане чрез наистина сериозна смяна. И затова ние говорим за смяна на модела на управление,
да,
за смяна на системата.
Да.
И се надяваме, че хората ще припознаят в това, което им предлагаме, част от тяхните виждания, част от тяхните искания. Но наистина, особено в по-малките населени места, безработица, млади хора няма, училищата са унищожени. Наистина много сериозно.
Yes.
И ние трябва да помислим за тези хора, както и за пенсионерите. Там като си просто, ако един пенсионер няма кой да му помогне, той трудно се справя изобщо с ежедневието си.
С това да завършим вашия коментар. Благодаря ви за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви и аз.
Донка Симеонова, народен представител от парламентарната група на БСП за България.